Sayın dinleyenler, bugünkü programımızda Azərbaycan Mərkəzli Türkçü Düşüncə Sistemi kitabının yazarı Güneyli yazar və siyasi fəal Eldar Qaradağlı ilə kitabını müzakirə edəcək. Eldar bəy, Azərbaycan Mərkəzli Türkçü Düşüncə 370 sayfalı kitabdır. Yəni nisbətən böyük həzmli bir əsərdir. Kitabda nədən söhbət gedir? Qısa şəkildə eşidənlərimizi anladar mısınız?
Bəli, ilk öncə təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız. Mən daha doğrusu bunu haradasa bir 5 il bundan öncə ya 6 il bundan öncə başladım çalışmasını və zənn edirəm ki 2 il öncə bu şeydə yayıldı, İstanbulda yayıldı kitab. Dediyiniz kimi kitab haradasa 400 sayfanı əhatə edir. Demək ki, iki qrafikadadır, ərəb alfabetində və bir də latin alfabetindədir. Ərəb alfabetində bilirsiniz ki, bizim çox geniş kütləmiz güneydə bir əksinə demək ki, o göz adətinə görə latin alfabetini hələ oxuya bilmir onlar üçündür. Yarı bundan, yarı ondan çap olmuşdur, arqası demək olar ki, bir 2000-2000. Və indi də təqribən müəyyən dərəcə yayılıbdır, həm quzeydə, həm güneydə yayılıbdır, həm dünyanın hər yerində olan faallarımız, əlaqəsi olan dostlarımız alıblar, oxuyurlar və umaram ki, inşallah üçüncü çapına da imkanımız olsun və üçüncü çapına da geçsin. Bugün çapı bunun İsveçdə oldu, az bir miqdarda, sonra ikinci çapı dediyim kimi İstanbulda. Kitabın əslində, kitabın mahiyyəti haradasa milli siyasi ideolojik bir baxımdır məsələyə. Azərbaycan mərkəzi düşüncə bəllidir. Yəni biz çalışdıq ki, buna sistem qoyaq, amma sistemi daha çox çalışmaq, daha çox bilimsəlləşdirmək, daha çox demək ki, yazarlarımızın və elm insanlarımızın, alimlərimizin, siyasilərimizin, haradasa tarixçilərimizin iştirakı ilə bu sistem yarana bilir. Bir nəfərin işi də bu sistemi yaratmaq. Və mən də hər halda əlimdən gələni etmişəm. Uzun zaman demək ki, Azərbaycanın milli hərəkatında fəal olduğumun nəticələridir, fikir nəticələri və belə. Kitab 14 bölümdən ibarətdir ki, bu 14 bölümdə əslində bu müqəddəmədən sonra, bu ön yazılardan sonra demək Azərbaycan türklərinin soy kökü və ondan sonra ikinci bölümdə Azərbaycan türklərinin ulusal kimlik bitimi əsasları müzakirə olunubdur, yazılıbdır. Və fikirlərimin əslində üçüncü bölümü Azərbaycan türklüyünün sosial-siyasal axışında liderlik faktoru ortaya qoyulub ki, Azərbaycanda indiyənə qədər hansı liderliklər demək ki, gedib Azərbaycan türklərinin içində məqbul olunan, qəbul olunan liderlik nədir və dünya görüşlərinə əsasən dünya çapında olan liderliklə nə qədər bağdaşa bilir, nə qədər bağdaşa bilmir. Bunlar müzakirə olunur. Dördüncü bölümdə düşüncədə bütünləşmə ulus dövlətçilik təməlidir. Ya bütünləşmə əsasında. Bildiyiniz kimi Azərbaycanımız hər halda ta Qafqazlardan ta Zaqroslara qədər çəkilmiş bir yayla əsasındadır və bunu da birlikdə bütünlükdə düşünmək gərəkir. Bunları ayrı-ayrı düşünmək mümkün deyil. Amma hər halda bizim güneydə olan bugünkü problemlərimiz qurtuluş problemi və azadlıq mücadiləsidir və kuzeydə olan problemlərimizdə sosiallaşma, daha doğrusu demokratik siyasallaşma əsasları gedir. Bunlar müzakirələrinin çoxunun yönünü vermişik güneyə bu məsələ ilə bağlı. 5-ci bölümdə Azərbaycan ulus dövlətinin ilkələrini yönləndirən təməllər gedir. Adlarından da bəllidir. Hər halda umuram ki, hər halda bunu demək ki, kütlələrimiz, gənclərimiz oxuyub özləri nəticə çıxasınlar. 6-cı bölümdə Azərbaycan davasında Türk ülküsünün vazgeçirilməz rolu demək ki, araşdırılıbdır, açılıbdır. 8-ci bölümdə Rus dövlətçiliyinin dirçəlişi, Türk dövlətlərinin çöküşü. Artıq demək ki, məsələn, dövlətçilik və siyasi mütivləri tartışılır. Ta 9-cu bölümdə İran mərkəzli fasizi düşüncə sisteminin dirçənməsində Gülistan və Türkmençay anlaşmalarının rolu. 10-cu bölümdə Güney Azərbaycanda dövlətçilik mücadiləsi və Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Çox geniş müzakirə verir, müzakirəyə qoyulubdur Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaranması və çöküşü. Və nəhayət də 11-ci bölümdən etibarən artıq daha məsələ müəyyən dərəcə demək ki, əxlaqı yön tapır özünə. Əxlaq və hüquq baxımından Azərbaycan. 12-ci bölümdə Azərbaycan Milli Hərəkatının qarşısında millət üstü və millət altı əngəllər və 13-cü bölümdə Azərbaycan Milli Dövlətçiliyi qarşısında İran Federal Dövlətçiliyi və onun mütəbbiləri geniş olaraq müzakirə olunubdur. Demək ki, burada xüsusilə inqilabdan sonraki, yəni İran inqilabından sonraki bu günlər 26-cı il dönümünü keçirdilər. Orada çoxlu İran mərkəzli düşüncə, İran mərkəzli təşkilatlar yaranmışdı. Solundan, sağından tutmuşdu, liberalından və bunlar müzakirə olunub. Bunlar demək bir-bir araşdırılıbdı və ortaya qoyulubdu. Və nəhayət sonuç bölümüdür ki, sonuç bölümdə artıq Azərbaycan mərkəzli türkçü düşüncə sisteminin baxış açısının nə olduqları, öznəl və nəslər faktorlara necə dayanması. Ya, kitabın əslində, dediyim kimi, mütüvi artıq ideolojik və siyasi baxımdan bir milli faalın baxışıdır bu.
Aydındır. Eldar bəy, bu çox bir dəyərləndirmədir, yoxsa siz dediniz şey elə hərəkətdə fəal olduğunuza işarə elədiniz və hərəkətdə bu hərəkətin, yəni mövcud olan bir düşüncənin dəyərləndirməsi mi, yoxsa önərilən, təklif edilən bir model mi, ya bu hər ikisinin qarışığı?
Təqiqən demək olar ki, bu biz nəticələrdən, yəni önümüzə çıxan nəticə, önümüzdə çıxan təcrübələrdən nəticə alıb və gələcəyə bir doğru düzgün motivasiyon olmaq üçün, gələcəyə doğru düzgün bir milli baxış ortaya qoymaq üçün çalışırıq və əslində bu çalışma da ondan ibarətdir. Yəni, burada çox həm tarixi hadisələrə işarə olunubdur. O tarixi hadisələrdən necə nəticə alınacaq, necə nəticə çıxarılacaqdır, bunlara işarə olunubdur. Və yeni, demək ki, şeylər ortaya qoyulubdur, fikirlər ortaya qoyulub. Məsələn, İran fəlatı qarşısında Azərbaycan yaylası ortaya qoyulubdur və bu da geniş müzakirə, inşallah bundan sonra daha geniş müzakirəyə açılmalıdır, ümid edirəm. Bu çox önəmlidir. Yəni, Azərbaycanın siyasi mühitlərinin, siyasi demək ki, mövqeyyətini ortaya qoymaq üçün bu çalışmalar lazım, vacibdir və fikir edirəm ki, ilk olaraq, ilkidir ki, bu, məsələn, Azərbaycan yaylası formasında bir müzakirə əsli açılıbdır. Belə bir şeylər çoxdur. Yəni, kitabda olduqca belə bir şeylər çoxdur. Təkliflər, önərilər, ortaya qoyacaq fikirlər çoxdur.
Bir də Eldar bəy, burada Azərbaycan mərkəzli türkçü düşüncə deyəndə, hər halda Azərbaycan coğrafiyası doğrudur. Bəlkə xüsusilə İran tərəfində indi o biraz mübahisəli söhbət ola bilər. İndi bəzi əyalətlər, xüsusilə mərkəzə yaxın əyalətlərdə yavaş-yavaş oralarda farslaşdırma da çoxalıbdır və bəzilərindən Azərbaycan adı götürülübdür. Amma hər halda aşağı-yuxarı bunun bu coğrafiya unsuru olduğu bəllidir. Türkçü düşüncə siz deyəndə bu nədir və burada türk kimdir? Yəni siz türk deyəndə misal üçün dünyada yaşayan türkləri qəst edirsiniz ya Təbrizdə yaşayan, Urmiyədə yaşayan, Zəncanda yaşayan türkü qəst edirsiniz?
Baxın, demək ki, son 100 ildə bu Azərbaycan məsələsi ortaya gəlincə, xüsusilə Qüzey Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının yaranması ilə başlayan bir siyasi motiv ortaya qoyuldu və Azərbaycan, Azərbaycançılıq əsasları. Sonra bu Azərbaycan əsasları, özür bilirsiniz ki, demək ki, 1930-lardan ta 40-a qədər repressiyalara uğradı və orada xüsusilə stalinizm əsaslar üzərində Sovet Azərbaycançılıq yarandı. Bu Sovet Azərbaycançılıq, bunlar hamısı bundan ibarət idi ki, Azərbaycanı öz kimliyindən, öz əslindən, kökündən, türklüyündən uzaqlaşdırsın. Və bunu da müəyyən dərəcə başardılar. Xüsusilə Azərbaycanın quzeyində, bilirsiniz ki, 10 minlərlə Azərbaycan faalları qətliam olundu və bunlar səssiz qətliam idilər ki, heç bir səs, heç bir zamanda çıxmadı və nə Azərbaycanda bu günləri o demək ki, güclü fikir iqtidarı var ki, bunu çıxasın üzərinə də ki, ətrafda bunu çıxarmaq istəmirlər. Orada əslində hərəkət tamamilə bir anti-türk hərəkəti idi. Və bunun eynisi də sonralar Azərbaycanın güneyində baş verdi. O cümlədən bilirsiniz, soldan demək ki, böyük bir axın oldu Ərani, Dr. Ərani'nin rəhbərliyi ilə və türkçülüyün əsaslarını baltalayıb və onun yerinə Azəri məsələsini ortaya qoydular. Sonra da Kəsrəvi sağdan demək ki, buna məmuriyyət tapdı. Əfşarlar vasitəsilə məmuriyyət tapdı. Rıza Şahın çox böyük çabaları əsasında və sonra onun oğlu Məmməd Rıza Şahın demək fondlar əsasında fəaliyyətləri nəticəsində belə bir anti-türk hərəkatı başladı. Bunu hamımız bilirik. Buna çox üstündə dayanma ehtiyac görmürəm. Ancaq sonralar demək ki, bizim öz demək ziyalılarımız vasitəsilə müəyyən dərəcə yanlış bir hədəflər qapsayıb və yanlış hədəfləri götürmə əsasında bir İran türkçülüyü ortaya qoyuldu. Bu İran türkçülüyü Azərbaycan teorisi, Azəri teorisi qədər bizim üçün təhlükəli idi. Çünki Azərbaycan hərəkatını İran içində demək ki, türkçü mədəni hərəkata çevrilmə hədəfini götürdülər və bunu Azərbaycanın hüdudlarını İran içinə qatmaq çabaları ortaya gəldi.
Çox, Eldar bəy, siz burada əslində daha çox mənim anladığım qədər müstəqillik və federal biraz da o düşüncələrə deyinirsiniz. Amma mənim soruşduğum burada daha çox siz burada türkçü düşüncə deyirsiniz. Türk sözünün anlamı da, indi bu bəzi misal üçün İngiliscədə bunu tərcümə edəndə Türkik şəklində tərcümə edirlər, özür anladırlar. Bəli. Amma onun xaricində də bir şey var ki, bəlkə oraya yansımır, orada əks edilmir, amma bu bir gerçəklik Azərbaycanda var. Misal üçün Təbrizdə siz bir normal bir insana, bir taksi şoförünə, bir bakkala, bir öyrəndiyə, hər kəsə soruşsanız, o özünə türk deyir. Və türk də deyəndə o əslən bəlkə heç bilmir. Misal üçün Qazaqistanda dil türkçəyə yaxın bir dildir, ya türkçədir. Ya bəlkə heç, hətta bəlkə əslən heç türklüyə qarşı heç o qədər bir məhəbbəti də yoxdur. Bəlkə İranı daha çox sevir. Ya fars dilini bəlkə rəsmi dil qəbul edir və türkdən ancaq elə evində danışılan bir dil olaraq qəbul edir. Ancaq amma özünə türk deyir və türk deyəndə özünü qəsd edir. Amma bir milli misal üçün şəxsiyyət Azərbaycan Respublikasında türk deyəndə o əslində özünü qəsd etmir. Bəlkə ilə bütün hər yeri, yəni Türkiyəni nəzərdə alır, Qazaqistanı nəzərdə alır, Özbəkistanı nəzərdə alır. Sizin burada türkçü dediyiniz sözdə bu türk kimdir? Bu türk Təbrizdə yaşayan, Zəncalda yaşayan insandır ya türk dünyasıdır?
Təbii ki, baxın, bizim son zamanlarda mən sözümü bayaqlar oraya gətirmək istəyirdim ki, demək ki, bu çabaların nəticəsi etibarilə İran mərkəzli fasist düşüncə sistemi ortaya qoyuldu. İran mərkəzli fasist düşüncə sistemi əsasında ki, Qızaşartdan başladı və onun oğlu ilə davam etdi və bu günləri də demək Xumeyli sistemində, rejimində davam etməkdədir. Artıq nə deməkdir? Dil bir dənadır, fasilidir. İran məmləkət bir dənadır, demək ki, santral İrançılıq əsasındadır. Və ideoloji də bir dənadır. İdeolojinin əsasında da demək ki, İran mərkəzli türkçü ideolojisi dayanır. Artıq bunun qarşısında Azərbaycanın gələcək hədəflərini siz təqib edəndə istiqlaliyyətini, müstəqilliyini və sövrən bir dövlətə çevrilməsini əsaslarından da. Demək ki, bu sistemin qarşısında siz özəl bir sistem ortaya qoymalısınız. Təbii ki, mənim burada hədəflərim Orta Asiyanı və o biz tərəfləri tutmur. Əlbəttə ki, yön eyni yöndür. Amma əslində siyasi hədəflərimizi biz nəzərdə alırıq və siyasi hədəflərimizin içində İran mərkəzli demək ki, bir şey vardı, dava vardı və onun qarşılığında Azərbaycan vardı. Azərbaycan bu günlər, Azərbaycan güneyini xüsusilə biz nəzərdə tutsaq, çox nəzərdə tutsaq, demək ki, orada nədən mərkəz deyilir, nədən mərkəzi ortaya qoyursunuz mərkəzi?
Eldar bəy, baxın, Türkiyədə bugün Milliyyətçi Hərəkət Partisi bir çox zamanlar hər halda elə türk sözü deyəndə bütün hamını qəst edir. Mənim yəni əsas soruşduğum bu elə hər ikisində ola bilər. Yəni İran mərkəzli də ola bilər, Azərbaycan mərkəzli də ola bilər. Yəni hansı mərkəzdə olduğunu, hansı mehfərə dayandığını mən soruşmuram. Daha çox bunu soruşuram. Çünki yəni bu kitabda bu sözün, bu qavramın etnik bir qrupun adı olması, ya bir böyük bir millətin adı olması, bu kitabda bu ayırd edilibmi? Misal üçün, bugün Azərbaycan Respublikasında milli qruplar var. Onlar da türkdən söhbət edirlər, türk dünyasından söhbət edirlər. Amma biz bunu bilirik ki, Bakıda gündəlik həyatda insanlar özlərinə türk demir, özlərinə azərbaycanlı deyir. Və özünü etnik olaraq azərbaycanlı hesab eləyir. Bu bəlkə bəlli bir tarixdə elə deyildi, amma bugün elədir. Və bugün Təbrizdə və Zəncanda gündəlik həyatda özünə türk deyir və bu Qazaqistandan da xəbəri yoxdur, ya bəlkə türk yənir, hətta bəlkə sevir ya sevmir. Mən bu əsasda soruşuram, yəni türk sözü burada hansı mehvərə dayandığına görə deyil, bu bir etnik qrupun adıdır ki, burada haqlarını istəyir, yoxsa bir böyük coğrafiyada yaşayan eyni dil ailəsinə bağlı olan insanların arasında bir bağ qurmaq istəyir.
Başa düşürəm, bunların heç birini ikisini bir-birindən aid eləmək mümkün deyil. İkisi bir-birinə bağlı bir şeydir. Sənin bir kökün vardı. Bir də ki, siyasi hədəflərin vardı. Siyasi hədəflərin əlbəttə ki, torpağa bağlıdır, yerə bağlıdır, bölgəyə bağlıdır və məntəqəyə. Və bizim də bölgəmiz, məntəqəmiz yaşadığımız imkan bu günləri İran adlanan ölkənin içində yerləşir. Orada böyük bir ərazidir.
Aydındır. Siz bunları bu qavramları ayırmırsınız. Eldar bəy, bir də kitabda siz biraz öncə də mən coğrafiya məsələsinə işarə elədim. Azərbaycan hər halda çox yəni böyük coğrafiyadır və biz keçmişlərdə elə rəsmi sənəd də olsa İranda Şurayı Fərhəng Ümumi Kültür Şurasının yaydığı kitablarda biz baxırıq ki, hətta farslaşdırma çox olsa da hələ də Qəzvin kimi əyalətlərdə belə genə də orada əksəriyyət türklərləndi. Amma buna rəğmən o coğrafiyaları nəzərdə alanda bu coğrafiyada böyük bir fars, kürd, nə bilim bəzi bölgələrdə elə bugün Ərdəbil tərəflərində talış, belə bir cəmiyyətlər yaşayır. Sizin kitabda əslində qısa bir bölümdə azlıqlara işarə olunubdur, amma çox qısa geçilibdir, bunların adı da geçməyibdir. Yəni bir coğrafiyada bir sistem quranda onu sadəcə bir etnikin üzərində qurduğu zamanda siz bu ehtiyacı hiss etmirsiniz ki, hər halda bir etnikin üstünə qoyduğunuz zaman o birilərin haqlarından biraz artıq danışmağa ehtiyac yoxmu? Bu ehtiyacı siz hiss etmirsiniz mi?
Əlbəttə ki, əlbəttə, bu dediyim kimi, əgər bu demək məsələyə daha çox girişilməyib də, ondan ötürdü ki, biz haradasa Azərbaycanın bugünkü türkçülüyü əsasında əgər düşünərsək, bunun dövlətçilik hədəflərini nəzərdə almışıq və dövlətçilikdən sonra hədəfləri dövlət özü demək ki, ortaya qoyacaqdır. Mən qanun əsası yazmamışam, anayasa yazmamışam, mən fikirlərimi söyləmişam, amma fikirlərimin əsasında da Azərbaycan həmişə, Azərbaycan türkləri həmişə bir xalqıçı millət olub, xalqıçı şey olubdur, toplum olubdur. Yəni, tək özü deyil, bəlkə özünün içində bayızdırdığı, işlətdiyi, yaşatdığı etnikləri də tamamilə özü kimi yaşatmağa çalışıbdır. Biz 1925-dən öncəki türklərin hakimiyyətini düşünərsək, bu tamamilə demək özünü doğrudur və bu günləri də elədir, sabahları da elədir. Heç bir zaman Azərbaycan türkləri sabahları əgər biz istiqlaliyyətimizi əldə etsək, məsələn deyirəm, faslara beləyəcək, eləyəcək, elə bir şeylər ortaya qoymaz heç bir zaman. Bəlkə bütün xalqların və etniklərin haqlarını, hüquqlarını özəlliklə öz çarçivasında, öz demək ki, torpaqları içində yaşadığı həmvətənlərini əlbəttə ki, öz demək ki, insanları kimin barına basacaqdır.
Aydındır. Həmişə... Son sual olaraq mümkün olsa qısa şəkildə ana dili, dünya ana dili günü yaxındadır. Sizin də kitabda elə bir bölüm Azərbaycanda türk dilinin rolunu, ana dilinin rolunu da orada ələ alıbsınız. Mümkün olsa elə o bölüm haqqında da biraz son olaraq açıqlama verəsiniz.
Valla burada elə mən məsələyə daha dil məsələsinə daha çox demək ki, şey baxıram, fəlsəfi baxıram. Dil məsələsi əlbəttə ki, kökdən gələn demək bir axıntı və kökü yaradan bir axıntıdır. Dil əslində insanın təkcə o danışığı deyil, bəlkə insanın beyninə, fikrinə və gözü ilə gördüyü, hər şeyə axışdırdığı bir dünya görüşüdür. Və insan, bir insan əgər demək ki, öz dilinə hakim deyilsə, çevrəsinə, dünya baxışına və dünya görüşünə də hakim olmayacaqdır. O baxımdan da mənim baxışım dilə daha çox dərindir. Yəni, bir dil insanın tamam anlamı, tamam mənası deməkdir. Mən məsələyə belə baxıram. İnsanlığın hər şeydən öncə, dərdən öncə, rəhdən öncə, nə bilim, nəcatdan, soydan öncə, hər şeydən öncə dilidir. Dili varsa insanlığa yüksələcək mərtəbəsi var mı, yoxsa rəhmətlik 400 ehtabı demişkən, Allah rəhmət eləsin, demək ki, dilsiz toplum vəhşi toplumdur.